gaur dugu mezulariaren lanurteko azken saioa eta beraz, datorren asteburuko musika gertakizunari aurrea hartu nahi izan diogu, bai, Kobeta Mendizari naiz, nola ez, eta Berri Txarraken 25 urteko jarduerari despedida hartzeko ikusi arte biraren barruko emanaldi berezi horri buruz. Berri Txarrakeko kideak lagun dituzten musikariek inguratuko dituzte oholtzan, emanaldi berezian hilaren 14ean, baina ospakizuna egun osora zabalduko da. Gotzon Barandiaranek badaki. Horren berri arratsaldeon, Gotzon, zer moduz?
Bai, arratsaldeon, oso ondo, eskerrik asko.
Bueno, egun osora ospakizuna zabaldu eta disiplina guztietara, ez?
Bai, Berri Txarraken lagun artean izendatu dugun emanaldi horren karietara edo aitzakipean nahi genuen bira hasi zenetik, behin eta berriro aipatu duguna, ospakizun bira bat izatea nahi genuela, esker ona itzultzeko zalei, 25 urteetan taldeari eman dion babesagatik eta taldearekin batera egin duen ibilbideagatik, eta iruditzen zitzaigun lagun artean, gonbidatuekin, inoiz ez bezalako kontzertu horren aurretik, zerbait prestatu behar genuela, eta orduan iruditzen zitzaigun, aukera ona izan zitekeela euskal kultur adierazpide bat baino gehiago biltzea, Arratzaldeko lauretatik hasita, jendeak eukidezan, aukera Kobeta Mendira lasai patxada zigon, eta kontzertua itxaroten duen bitartean, egiezan kalitate eta anistasun handiko kultur proposamenak gozatzeko.
Mm-hmm. 8 orduko emanaldiak izango direla esan nahi du horrek, ez?
Gutxi gora bera, ari gara, ateak Arratzaldeko lauretan irekiko dira, eta hotxeneako lehenengo emanaldia lautzardietan hasiko da, eta lagun artean kontzertuaren ostean ere disko jartzaile bat egongo da, ordu bat aterriak arte, beraz, hortxe ibiliko da, 8 ordutik gora, bai.
Mm-hmm. Eta, bueno, izango dira emanaldi osagarriak esango dugu, ez? Hori da helburua, osagarri izatea.
Bai, hori da, ez da betegarria, baizik eta osagarria, eta jaialdi bat bihurtzea, egun hori, Berri Txarrak lagun artean, inoiz ez bezala arituko da taldea, inoiz ez du horrelako kontzerturik eskaini 25 urteetan, eta gure irudikoz behintzat, aukera ona da, euskal kulturari ere bere alik eta adierazpide gehienetan, erakuz leio erraldoi hori eskaintzea, ez da, gure kalkuluen arabera eta orain arte saldu den sarrera kopurua eta ikusten ari garen harrera aintzat hartuta, ari gara inoiz orain arte betzat gure herriaren historian eta gure kulturaren historian musika aitzaki dela, euskal kultura aitzakia dela edo akuilu dela, inoiz ez da bildu horren beste jende, ez? Orduan
zen bada horren nahi, beste jende?
Orain arte ez dakit kopuruak, ez dakit, ez? Baina 20.000 hori izugarria da, ez? Lortzen baldin badugu euskal kultura, euskal musika aitzakia dela biltzea horren beste jente, hori izugarria da, ez?
Mm-hmm. Ahotxeneak Kobeta Mendin izango duen leku horretan, musika taldeak zenbat izango dira, Gotzon?
Bueno, ahotxenean egongo dira 8 musika talde, guk egin genuen deialdi publiko bat, eta 75 taldek eman zuen izena, 75 talde horietatik aukeratu genituen 8 irizpide batzuen arabera, ahotxenearenak, berarenak direnak, urteko diskoa izatea, 2019ko ekainarea bitartekoa, euskaraz izatea, noski, eta gero egin genituen, beste galbae batzu jarri genituen, ala nola genero ikuspegia, eta lurraldetasuna, eta hortik, 75 talde horietatik, 8 taldeek joko dute, horregongo da gune bat triangelu karpa deritzona, iazko BBK Live-en gora bezala ezagutzen zen gune bat, eskenatoki nagusitik eskerralera egongo dena, eta horre Arratzaldeko lauterdietatik etengabe orduerdiro joko dute 8 taldek, hori da.
Bata bestearen atzetik, bai?
Bai, hor dago, jarri dugu ari gara jartzen talde hori buruzko informazioa, irubebikoitzberritxarrak.net barra etzana edo, Kobetamendi horretan, berai buruzko bideoak, beraien sare sozialetarainoko estekak eta informazioa. Bai, dira talde, esan dezagun, ez dira oso ezagunak euskaldunentzat gehienak hasi berria direlako eta hoietako asko gainera disko lehen diskoa orain argitaratu dute, baina bueno, guri interesatzen iruditzen zitzaigun Berri Txarraken 25 urteko ibilbide hau zelan baita adierazteko ere balio duela, ez? Berri Txarrak bere sasoian hasi zen talde hasi berri ez ezagun bezala eta gerora ere asko zaindu du beti ba talde hasi berriei beraiekin batera jotzeko oholtza eskaini die behin baino gehiagotan, ez? Ba, eszena kontzientzia bat badaukagulako, ba euskal musikaren eszena kontzientzia bat badaukagulako eta badakigulako, ba batzuek leku uzten dutenean beste batzuek beteko dutela eta horrela izan behar dela, hori dela ziklo naturala, ez da.
Bueno, generoaren ikuspegia ezarrita dagoela azpimarratu diguzu eta ikusten dut bertsoak eta musika uztartuko duen emanaldi bat ere badela eta hor ere genero ikuspegia kontutan, ez?
Bai, hori da, ez da kasualitatea deitzen dan bertso zaio musikatua. Okerrezpanago ja badaramatza bizpairu urte, uste dut ez aurtengo korrikan espada aurrekoan estreinatu zela, eta ordutik herri-herri ibili da, eta hor, bai, hori da, lau emakume bertsolari kantatuko dute, eta gai jartzaileare emakumezkoa da, eta bi musikariekin batera egiten dute saioa, eta esan behar da, hori beraiek antolatutakoa dela, hau da, emakume bertsolariek sortu zuten saio hori, eta beraiek erabaki zuten, ba, emakumeak izango direla kantuan eta gai jartzen, eta hori izango da ez Triangelu Karpan, ez bada beste gune batean, Basoa izeneko gune batean.
Uhum. Eta musika eta zirkoa uztartzen dituen beste emanaldi bat ere, bai, erraia?
Bai, alegindu gara, lehen horretik esan du kalitate edo berme hori ziurtatzen, eta egin duguna izan da, ba, begiratu dugu urte aurten kale ikuskizun estreinatu den, eta kale antzerki jaialdietan aritu gara begira, eta erraia ba Leioako umorea zokan ikusi genuen, kale antzerki bada, Garazi eta konpainiarena, eta gustartzen du zirkoa eta musika.
Bueno, gero ikuskizuna, ba, danok espero duguna, gaueko 9:00 abiatuko da, 11:30 arte izango da, eta ez dakizuk antolatu duzuen horretatik guztitik beste zerbait azpimarratu nahi ote diguzun, gotzon?
Nik, edo guk nahi duguna azpimarratu hain zuzen ere da lehen zuk esan duzuna, ez osagarria dela, arratzalde osoko iluntzer arte nainoko, gitarra hua dela jaialdi, haundi bat izango dela, izugarrizko dimensioa hartuko duen euskaldun ontzat, eta gu txikitasunera ohituta gaudenak, arro, baina uste dut egingo dugula aldarri ozen bat, eta haundi bat gure txikitasunetik, plaza izugarri bat betetzeko, segu hartu gara, ba, zer adibidez duela bi aste, azken arroken mundu mailako taldeek Wilko bezala edo The Cult edo ez, Stray Cats eta bezain bestek, 31,000 lagun batu dituzte bi egunetan, eta bueno, ba, gu izango gara 20,000 lagun biltzeko gai, eza? Gure txikitasun arro honetatik, ez? Orduan, uzut oso importantea dela, edo guretzat behintzat oso importantea da jabetzea, ba, Uztailaren 14 ez dela beste goiko kontzertu bat izango, ezta? Orduan, izango da, ba, segurazki urte luzetan eta askok sekula bizi izango ez dugun kulturaren, euskal kulturaren inguruan, eta euskal kultura eta euskal musika bakarrik aitzakia izan da, inoiz biziko dugun egunik gogoan garriena, ziurazki.
Bueno, egun osoko plana dagoenez, ez dut oraindik begiratu zer nolako eguraldia egingo duen hilaren 14, baina behar bada komeniko da krema apur batera matea, ez?
Bai, hori bai, zean, bueno, ba, kobetamendik berez landa bat da, urtean zehar behiek eta ardiek eta zienek eta erabiltzen dutena, eta gerizpe larregi ere ez dago, orduan bai, komeni da krema desente batea, bai.
Eta bestela gogoa, hori bakarrik, ez?
Bai, gogoa, bai, zeguk irudikatzen dugu, Arratzaldeko lauterrietan azten baldin bada jentea etorten, ba, giroa joango da berotzen, eta orduan gero lagun artean kontzertu hasten denean, eta lehenengo notak jotzen azten direnean berritxarrakekoak, ba, hori zumendik behar bihurtuko dela. Ez.
Bueno, albisteak ari dira jartzen, irubebikoitza.berritxarrak.net /kobetamendi/ elbidean, eta beraz, hortxe dauka jendeak informatzeko aukera. Gotzon Barandiaran, eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrik asko zuei.